Dum degdu monatoj inter augusto 2023 kaj julio 2024 en Pollando naskiĝis iom pli ol 259,000 infanoj. Tio estas plej malmulte ekde la finiĝo de la dua mondmilito. La demografia malkresko ritmo estas alta. Kion reliefigas donitajoi. Lau ili en 2023 nascicis circau 272,000 infanoi, en 2022 305,000, cae en 2019 375,000 infanoi. Antau nelonge la opinisonda laboreo Ibris, lau la comissio de la giurnalo Rzeczpospolita, demandis sen infanain personoin pri factoroi, instigontai ilin gepatrigi. Plei multai respondintoi, 36%, menciis la posedon de la propra logeo. La gravecon de logeia factoro el montris ec 40% de personoi, kiu deklaris sian materialan situacion kiel tre bonan. 22,2% de la enketitoi, kiel necesan faktoron por havi infanoin, menciis stabilan laboron por junaj personoj, kaj 17% el montris la amikan por virinoj labormerkaton. Tamen pli ol 11% de la enketitoj deklaris, ke ne temas pri financa aspekto, sed pri la maldeziro flanke de junaj personoj posedi infanoin.